Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Prokurorët e Ulexit kanë ngritur akt akuz për krime lufte ndaj dy shluftëtarëve të UÇK-s, Sabit Gecit dhe Riza Alijajt. Analistët politik në Prishtinë parashojnë vonesa në krijimin e qeverisë së ardhshme. Kosova ka marrë kryesimin e CEFTA-s pa ndonjë ceremoni të pranim dorëzimit nga Serbia, thonë zyrtarë të qeverisë në dorëheqje. Presidenti Amerikan Barack Obama ka nënshkruar ligjin mbi buxhetin ushtarak për vitin 2011 dhe ka përsëritur vendosmërinë për të mbyllur burgun në Guantanamo. Për këto dhe zhvillime tjera me ollësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Valona Teliçi.
Prokurorët e Ulexit kanë ngritur akt akuza për krime lufte ndaj dy ish luftëtarëve të UÇK-s, raporton AFP. Sabit Geci dhe Riza Alia akuzohen për krime lufte kundër popullatës civile të kryera në dy kampe të UÇK-s në Shqipëri. Në akt akuzën, e cila është formuluar për Ulexin nga prokurori amerikan Robert Dean, thuhet se kampet në Kukës dhe Cahan, të krijuara nga UÇK-ja, kanë shërbyer për logjistike trajnime, kurse dy të akuzuarit i kanë përdorur ato për të mbajtur civil dhe persona që nuk merrnin pjesë në luftë. Sipas AFP-s, ende nuk është qartë se kur do të nisë gjykimi i dy ish komandantëve. Akt akuza vjen në kohën kur Kosova po përballet me raportin akuzues të Dick Martit. Ky i fundit në raportin për Këshillin e Evropës përmend Gecin si të dyshuar për vrasjen në një civili në Kukës, që fillimisht është rrahur dhe më pas është qelluar për vdekje. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka nënshkruar ligjin mbi buxhetin ushtarak për 2011-ën, por ai ka përsëritur vendosmërinë për të mbyllur burgun në Guantanamo pavarësisht nga dispozitat e ligjit që e parandalojnë atë. Pas disa muajsh negociata, të dyja dhomat e Kongresit kanë kaluar në dhjetor të vitit të kaluar ligjin i cili parashen një buxhet ushtarak prej 700.9 miliard dollarësh. Megjithatë, ligji përmban një dispozitë e cila ndalon përdorimin e fondeve të Ministrisë së Mbrojtjes për ndërtimin apo modifikimin e vendeve në SHB për të burgosurit e transferuar nga qendrat e paraburgimit në Guantanamo. Departamenti Amerikan i Shtetit ka kërkuar nga qeveritë e vendeve të ndryshme të botës të mos hakmerren ndaj aktivistëve për të drejtat e njeriut, gazetarëve apo të tjerëve që kanë pasur lidhje me zyrtarë amerikan e që janë zbuluar në dokumentet sekrete të WikiLeaks-it. Zëdhënësi Philip Crowley deklaroi para gazetarëve se disa vende janë paralajmëruar që nëse ndërmarrin veprime negative kundër burimeve të cituara në dokumente, ato mund t'i dëmtojnë marrëdhëniet e tyre me Shtetet e Bashkuara. Crowley tha se disa qindra njerëz në mbar botën janë identifikuar të jenë në rrezik potencial. Presidenti rus Dmitri Medvedev ka ratifikuar një pakt civil të energjisë bërthamore me Japoninë. Marrëveshja lejon transferimin e teknologjisë japoneze në Rusi dhe shitjen e uraniumit rus në Japoni. Pakti ishte miratuar nga të dy dhomat e parlamentit rus në dhjetorin e kaluar, ndërsa ishte në pritje të ratifikimit presidencial për të hyrë në fuqi. Koreja e Veriut ka përsëritur propozimin e saj për nisjen e bisedimeve pa kushte me Korenë e Jugut. Oferta e Veriut vjen disa ditë pasi Korea Jugore dhe Shtetet e Bashkuara kanë hedhur poshtë thirrjen veri-koreane për negociata, duke thënë se ata duan të shohin veprim nga Veriu e jo vetëm fjalë. Oferta për bisedime është lëshuar sot nga Komiteti i Koreas Veriore për Ribashkim Paqësor të Koreve në deklaratën e të cilit thuhet se nuk ka kushtëzime e as arsye për dyshim në qëllimet e Veriut. Dham llokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Analistët politik në Prishtinë parashojnë vonesa në krijimin e qeverisë së ardhshme. Procesi i stërzgjatur zgjedhor dhe nevoja për krijimin e një koalicioni qeverisë sipas tyre nuk premton se Kosova mund të ketë një qeveri të re para pranverës. Ndjekim kronikën në këtë temë të përgatitur nga Zia Dingashi.
Analisti Ramos Tahiri thot se deri më tani partitë politike janë deklaruar në bazë të fushatës, por ai pret që pas certifikimit të rezultateve ato të reflektojnë institucionalisht dhe të përfshihen në negociatat për formimin e qeverisë së re.
Unë mendoj që të gjitha partitë e synojnë pushtetin dhe gjitha partitë nuk i kanë armiqësitë ndërmjet veti më të mëdha se sa interesi i Kosovës dhe në këtë bazë, në bazë platformës, ata duhet të ofrojnë ndërtimin e qeverisë.
Ramos Tahiri Tahiri thot po ashtu se partitë politike nuk kanë nevojë të paraqesin vija të kuqe për njëra tjetrën pasi që ato janë pjesë një sistemi legal shtetëror të Kosovës. Madje ai nuk sheh asnjë formulë eventuale të qeverisjes si një koalicion i panatyrshëm.
Nuk mund të ketë vija të kuqe se partitë normale që e pranojnë shtetin nuk kanë vija të kuqe, sepse gjitha partit jenë legale, jenë të regjistrume në bazë ligjit, edhe në bazë konventave ndërkombëtare dhe asnjëna nuk e ka veprimtarinë e ndaluar. Për mendimin tim, çdo koalicion është i natyrshëm dhe për mendimin tim duhet më koncentruar në programin qeverisës.
Para se negociatat për qeverinë e re të fillojnë, Kosova po ballafaqohet me një proces të stërzgjatur zgjedhor, thot analisti tjetër Arben Qirezi. Pas rivotimeve të pjesëshme të 9 janarit, tani dalin edhe nevoja për rivotime të tjera në nënvizon ai, çka sipas Qirezit, lëtë nënkuptohet se mund të ketë vonesa serioze në formimin e institucioneve të reja.
Mendoj se kjo do të marrë një kohë të caktuar brenda cilës partitë politike pikë spari siç po vërehet, Partia Demokratike e Kosovës është në kërkim të partnerëve për të krijuar një qeveri të koalicionit. Pra, do të jetë një proces i vështirë, mund të zgjasë mjaft shumë, mbase nuk do të mund të presim ndoshta krijimin e një qeverie të re deri dikon mars ose prill.
Sa u përket qëndrimeve definitive të subjekteve politike rreth përfshirjes së tyre në qeverinë e ardhshme, Arben Qirezi thotë se këto pozicione do të qartësohen kur ato do t'i dinë me saktësi rezultatet dhe numrin e ulëseve që kanë fituar në parlament.
Nuk do të ishte e pritshme që partitë politike të japin deklarimet e tyre definitive para se të përfundojë procesi zgjedhor, për shkak se pozicion në tyre eventual negociator pas përfundimit procesit zgjedhor do të jetë i varur përveç të tjerash edhe nga numrat, pra nga përqindja e votave të rezultatit definitiv të zgjedhor.
Pavarësisht vonesave eventuale deri te formimi i qeverisë, analistët veçojnë dhe sfidat e qeverisjes së ardhshme, të cilat sipas tyre kanë të bëjnë me zhvillimin ekonomik, sundimin e ligjet, integrimet evropiane dhe normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova ka marrë kryesimin e CEFTA-s pa ndonjë ceremoni të pranim dorëzimit nga Serbia, thonë zyrtarët e qeverisë në dorëheqje. Sipas tyre, menaxhimi i këtij projekti do të bëhet vetëm nga institucionet kosovare dhe jo nga UNMIK-u, si palën në shkruese në vitin 2007. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Zyrtarët e qeverisë në dorëheqje deklarojnë se Kosova prin 1 janari të këtij viti kryeson marrëveshjen për tregtitë lirë me Evropën Qendrore CEFTA. Megjithse nuk ka pasur ndonjë ceremoni të pranim dorëzimit nga Serbia, e cila ka kryesuar këtë mekanizëm në vitin 2010, Flamur Keqa nga Ministria Tregtisë dhe Industrisë thotë se edhe në të kaluarën nuk ka pasur formalitete klasike të pranim dorëzimit të detyrave. Por sipas procedurave pala që ka udhëhequr CEFTA në vitin paraprak, përgatit raportin përfundimtar të punës dhe e dërgon tek sekretariati i këtij institucioni në Bruksel. Keqa shpjegon se sekretariati i CEFTA-s merret me administrimin e të gjitha dokumenteve.
Raporti dorëzohet tek sekretariati, po dorëzohet edhe tek të gjitha vendet anëtare të CEFTA, të fuqiplotë, e këto janë 8 vende anëtare, kështu që vendi i cili dorëzon kryesimin, ju dërgon raportin e punës edhe 7 vendeve të tjera, po edhe normalisht sekretariatit në Bruksel.
Ndryshe, ajo që ka qenë temë debatesh edhe gjatë vitit që lan pas, ka qenë se kush do të kryesojë CEFTA-n, institucionet e Kosovës apo UNMIK-u si palën shkruese kësaj marrëveshje në emër të Kosovës. Institucionet qeveritare në Serbi më herët paten paralajmëruar se kjo marrëveshje do të udhëhiqet nga administrata e UNMIK-ut. Në vitin 2007, kur edhe zyrtarisht është nënshkruar kjo marrëveshje nga kryeadministratori atëhershëm Joakim Ryker, Bujar Dugolli ka qenë ministri i Tregtisë dhe Industrisë. Dugolli shprehet se institucionet e Kosovës duhet të menaxhojnë këtë projekt, pasi sipas tij edhe në pakun e presidentit Marti Ahtisaari thuhet se çdo marrëveshje ndërkombëtare që është lidhur në kohën UNMIK-ut, përgjegjësinë e marrin institucionet kosovare.
Institucionet e Kosovës si mos pakës janë të obliguar të respektojnë çdo marrëveshje ndërkombëtare që e kanë nënshkruar misioni Kombëve Bashkuara në atë kohë në emër të Kosovës.
Por zyrtarët e UNMIK-ut patën deklaruar më herët për Radion Evropa Lirë se nëse vazhdojnë problemet për këtë projekt, i takon sekretariatit edhe paleve që të dalin me propozime që do të ishin të pranueshme për të gjithë. Në anën tjetër, Flamur Keqa shpreh bindjen se kryesimi do të bëhet vetëm nga institucionet qeveritare të Kosovës, duke thënë se për një gjë të tillë nuk ka nevojë për kurfar nënshkrimi.
kimi është marrë më një anar, pa pas nevojë që të nënshua, sepse kjo marrëveshje, domethënë ka bazën e vet juridike, e cila thotë që kryesimi bëhet në formë rotacionale çdo vit dhe është i caktuar edhe renditja e shteteve të cilat e marrin kryesimin dhe po them nuk ka nevojë më tutje që për çdo aktivitet konkret edhe të bëhet në shkrimin nga cila do fal.
Keqa ndërkashtu se takimi i parë i sekretariatit të CEFTA-s në Kosovë do të mbahet në fund të 3 mujorit të parë të këtij viti. Në faqen e internetit të CEFTA-s, Kosova është e shënuar bashkarisht me UNMIK-un si kryesuese të këtij institucioni.
Duhet një program për njëri nga nën komitetet, të cilën do ta kryesoj Kosova, është në finalizim e sipër dhe ajo është i paraqitur të përfundojë dikon deri në fund të janarit. Janë këtu arsyet pse nuk është vendosur ende në faqen, domethënë të gjitha informacionet apo programi punës me të cilën do të merren vendet anëtare të CEFTA-s. Shpresoj që diku në muajin shkurt do të detajizohen dhe të vendosen edhe në faqe të gjitha informatat të cilat kanë të bëjnë me punën e CEFTA-s.
Por, ajo që ende kanë mbetur pezull në këtë proces është përdorimi simboleve shtetërore në takimet e sekretariatit të CEFTA-s, tha Keqa. Në rast të përdorimit të këtyre simboleve, Beogradi zyrtar është kërcënuar se do të japë, siç ka thënë, përgjigje të rrept. Ndryshe, Beogradi zyrtar që nga viti 2008 nuk respekton marrëveshjen CEFTA. Nga jo ko Serbia, por edhe Bosnia kanë bllokuar produktet e Kosovës për shkak të ndrimit të vulave të doganave nga ato të UNMIK-ut në ato të Republikës së Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Interesimi i botës të dielën do të jetë i përqendruar në Sudan, ku jugu i këtij vendi afrikan pritet të votojë për pavarësimin nga Khartumi. Droja dhunës ka mobilizuar aktivistë dhe shkencëtarë, të cilët do të përdorin për herë të parë masivisht imazhet satelitore për të parandaluar krimet. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Richard Solash i bërin një vështrim më të gjerë përdorimit të teknologjisë në mbrojtjen e të drejtave të njeriut.
Aktori George Clooney, një nga mbështetësit e projektit, e cilësoi atë si paparaci antigjenocid. Patrick Mayer, nga iniciativa humanitare e Harvardit, është pjesë e ekipit që po mbledh të dhënat nga sateliti. Imazhet satelitore përpara daljes së Google Earth kanë pasur vetëm ngjyrime ushtarake. Tashmë kjo është çmistifikuar nga një teknologji e përqendruar në duart të shtetit apo të grupeve shumë të vogla, një teknologji tepër e kushtueshme, tashmë ajo po bëhet më shumë një lloj burimi i hapur informacioni, që shërben si zbrapsës i dhunës apo në disa raste të tjera për të nxjerrë përgjegjësit, thot Mayer për Radio Evropa e Lirë. Qeveritë kanë përdorur imazhet satelitore për të spionuar rreth njëri tjetrit. Ndërkaq sateliti i parë për qëllime komerciale u lëshua në vitin 1999. Amnesty International ka qenë në linjën e parë të mbështetësve të përdorimit të imazheve satelitore për të mbrojtur të drejtat e njerëzit. Amnesty International thot se imazhet satelitore konfirmuan raportet se mbi 100 shtëpi civile u bombarduan nga forcat georgiane në luftën e vitit 2008 mes Rusisë dhe Gjeorgjisë. Lars Bromley, analist i imazheve satelitore për Kombet e Bashkuara, thotë se imazhet e ardhura nga Kirgizia ofruan një pamje më të gjerë të situatës krahasuar me atë të dhënë nga gazetarët në teren gjatë të trazirave të vitit të kaluar. Kirgizia ishte rasti ku kishte gazetar në teren që ofronin informacion, por shkalla e dhunës ishte relativisht e panjohur. Në këtë moment hyn në punë imazhet satelitore ku duke ishin qartë se nuk ishte dhunë vetëm në lagjen ku gjendej gazetari, por në shumë zonat të tjera të qytetit, sqaron Bromley. Imazhet satelitore ndoshta nuk janë të afta që të parandalojnë dhunën, por mund të jenë të dobishme në kufizimin e saj, e në veçanti në zonat ku qasja është e vështirë. Në zonat e thella, ajo që shihni shpesh është se askush nuk do të besojë se ka ndodhur më e keqja. Në rast se ka raporte për dhunë, çdo kush dëshiron të presë deri në verifikimin e rasteve përpara se të veprohet. Në këtë rast, imazhet satelitore janë prova e verifikimit, çka mundson që të mos lejojë zmadhimin e një konflikti, thot Bromley. Ndërkaq eksperti Mayer thekson se hapi i ardhshëm është përdorimi i imazheve satelitore si prova para gjykatës penale ndërkombëtare në Hag. Ideja është ende në hapat e parë, por i jep shpresë aktivistëve të drejtave të njerëzit.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Prokurorët e Ulexit kanë ngritur akt akuz për krim me luftë ndaj dy ish-luftëtarëve të UÇK-s Sabit Gecit dhe Riza Aliaj. Analistët politik në Prishtinë parashojnë vonesa në krimin e qeverisë ardhshme. Presidenti Obama ka nënshkruar ligjin mbi buxhetin ushtarak për vitin 2019 dhe ka përsëritur vendosmërinë për të mbyllur burgun e Guantanamo. Kaq në këtë edicion, adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Mela Zimkoci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.